Καλή σας ημέρα, κύριε Κούβελα.
Καλημέρα και σας και στους ακροατές.
Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο γενικά και να κάνουμε έναν απολογισμό αναφορικά με τα όπλα που έχετε οι επιστήμονες στη φαρέτρα σας. Πού βρισκόμαστε δηλαδή αναφορικά με την αντιμετώπιση του κορονοϊού σε σχέση με την έναρξη της πανδημίας?
Κοιτάξτε, εδώ είναι αυτό που περιμέναμε. Η πανδημία προφανέστατα συνεχίζει, φάρμακο εμβόλιο δεν είναι και πολύ πιθανό να έχουμε. Οπότε τα lockdown είναι μια πολύ ρυψοκίνδυνη επιλογή και από ό,τι φάνηκε δεν ανασφέρουν την επιδημία από τη στιγμή που θα μεταδοθεί. Είμαστε σε μια άσχημη κατάσταση και δεν ξέρω πώς θα καταλήξει. Είναι δύσκολο. Για μένα είναι δύσκολο.
Ναι. Θα έρθουμε και στο εμβόλιο στο οποίο αναφερθήκατε. Ήθελα λίγο να ρωτήσω, καθώς σε πολλές περιοχές του πλανήτη και στην Ευρώπη εντοπίστηκε μετάλλαξη του κορονοϊού, η οποία φαίνεται πως είναι 10 φορές πιο μεταδοτική. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς το μεταφράζετε αυτό. Δηλαδή, μπορεί να σημαίνει πως τα μέσα που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται μπορεί να κριθούν αναποτελεσματικά?
Κοιτάξτε, οι μεταλλάξεις, ένας ιός μεταλλάσσεται συνέχεια. Τώρα κάποιοι βγαίναν και λέγανε δεν μεταλλάσσεται γρήγορα, αυτά δεν ισχύουν. Ή μεταλλάσσονται συνέχεια και ιδίως αυτού του τύπου οι RNA, και το ξέρουμε από τον ιό της γρήπης. Κάθε χρόνο έχουμε διαφορετικά στελέχη. Άρα λοιπόν επί της ουσίας αυτά που προσπαθούμε να ρυθμίσουμε ποια θα κυριαρχήσουν. Βρίσκουμε λοιπόν 3-4 που θα είναι κυρία τα στελέχη και γι' αυτά βγαίνουν τα εμβόλια. Προφανέστατα υπάρχουν και άλλα που είναι υποδέστερα, δεν έχουν τόσο μεγάλη εξάμπλωση. Το ίδιο συμβαίνει και σε αυτόν τον ιό. Δηλαδή, στην Βόρεια Ελλάδα μπορεί να είναι ο τύπος 1, στη Νότια Ελλάδα ο τύπος 2. Δεν ξέρουμε πώς μεταλλάσσεται. Είναι τυχαίο φαινόμενο, καταλάβατε.
Ναι.
Άρα λοιπόν, ό,τι και να λέμε είναι, να είχαμε να λέγαμε τώρα. Εάν εμφανίζεται μια μετάλλαξη στην Κίνα ή στην Ινδία ή οπουδήποτε, ναι, επίσης δεν είναι κάτι που εμένα θα με απασχολούσε για πολλούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι μπορεί αυτή η μετάλλαξη να παραμείνει εκεί. Δεν είναι βέβαιο ότι θα επικοινωνήσουμε με το συγκεκριμένο μέρος και θα έχουμε την
διασπορά
σε εμάς. Mm-hmm. Ακριβώς. Ή μπορεί να έχουμε την τύχη να γίνει ακριβώς ίδια μετάλλαξη, αφού μπορεί να την κάνει ο ιός, να την κάνουμε και εμείς. Τώρα, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι αυτός ο ιός, η μετάλλαξη, δεν είναι καινούργια. Αυτό είχε ανακοινωθεί το Μάη. Άρα λοιπόν, τώρα να μασάμε κάτι, γιατί τον Άγουστο δεν έχει δει, που έλεγε και ο Μακαρίτης ο Ουμπέρτο Έκο. Είναι λίγο παλιά αυτή η μετάλλαξη. Τώρα η πιο εύκολη διασπορά δεν σημαίνει και μεγαλύτερη επικίνδυνοτητα του ιού. Mm-hmm. Έχει να κάνει κυρίως με το πώς θα κολλήσουν. Αλλά ο ιός, όσο λιγότερο σκοτώνει τους ανθρώπους που θα νοσήσουν, τόσο καλύτερα για τον ιό, γιατί θα συνεχίσει να μεταδίδεται. Άρα λοιπόν ο θάνατος του φορέα επί της ουσίας σκοτώνει και τον ιό από τη στιγμή που τον συμπαρασύρει στον τάφο.
Ναι, ναι, ναι.
Τώρα ένα στέλεχος το οποίο το κολλάμε πολύ και δεν πεθαίνει κανένας είναι σαν το κοινό κρυολόγημα. Δεν μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Δεν είναι κάτι δηλαδή που θα πούμε να μάνουμε.
Ναι.
Κάτι έγινε.
Κύριε Κούβελα, έλεγα και στην αρχή ότι καλλιεργούνται προσδοκίες για ένα αποτελεσματικό εμβόλιο έως το τέλος του χρόνου, με τους επιστήμονες βέβαια να διχάζονται ως προς το κατά πόσο αυτό είναι εφικτό. Εσείς έχετε κατ' επανάληψη πει πως ένα εμβόλιο απαιτεί χρόνια μελετών προκειμένου να θεωρηθεί ασφαλές. Είχαμε σήμερα και μία δήλωση του Υπουργού Υγείας, του κ. Κικίλια, αναφορικά με το εμβόλιο που αναπτύσσει το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ότι η χώρα μας θα λάβει κάποια σε τμήματα, δηλαδή τμήματικά κάποια εκατομμύρια δόσεις, αν περάσει την τέταρτη φάση μέσα στο Νοέμβριο και λάβει την αδειοδότηση.
Δεν υπάρχει τέταρτη φάση. Mm-hmm. Αυτό που υπόθηκε δεν ισχύει. Δεν υπάρχει τέταρτη φάση. Υπάρχουν τρεις φάσεις για τα φάρμακα. Τώρα το εμβόλιο της Οξφόρδης έχει τελειώσει τη φάση 1, έμπαινε στη φάση 2. Θέλει άλλο ένα εξάμηνο η φάση 2 και κανένα εξάμηνο η φάση 3. Και κανένα χρόνο τουλάχιστον η αδειοδότηση. Άρα λοιπόν για ποιον Δεκέμβριο μιλάμε? Αν μιλάμε για το 20, νομίζω ότι μάλλον είναι ανέκδοτο. Για το 21 ίσως να προλάβουμε.
Ναι, λέγατε, έχετε πει κατά επανάληψη ότι για το AIDS, ας πούμε, αν πάρουμε για παράδειγμα το AIDS, χρειάστηκαν πάρα πολλά χρόνια και δεκαετίες για να καταλήξουμε σε ένα ασφαλές...
Όχι, σε τίποτα. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα. Έχουν περάσει τα χρόνια και δεν έχουμε τίποτα.
Ναι, ναι.
Έχουμε κάποια φάρμακα τα οποία καθυστερούν την νόσο, αλλά δεν έχουμε κάποια σοβαρή ούτε θεραπευτική ούτε βέβαια προληπτική προσέγγιση εκτός από το προφυλακτικό. Για τον κορονοϊό το προφυλακτικό θα είναι ολόσωμο. Είναι λίγο διαφορετικό. Θα το φοράμε στο κεφάλι.
Ξέρετε, κύριε καθηγητά, υπάρχει η αγωνία να ξεμπερδεύουμε με τον κορονοϊό. Πολύ μας έχει ταλαιπωρήσει και προφανώς γι' αυτό όλοι όταν ακούμε έτσι κάποιο ελπιδοφόρο νέο για διάφορα εμβόλια που μελετώνται ανά τον κόσμο, αναθαρούμε. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα είμαστε σε θέση.
Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπάρχει εμβόλιο. Κοιτάξτε, πρέπει γενικά ο πληθυσμός να καταλάβει βασικές έννοιες, οποίες έχω την αίσθηση ότι πραγματικά, εγώ πιστεύω ότι είναι κοινή γνώση, αλλά όσο περνάει ο καιρός με τον κορονοϊό, αντιλαμβάνομαι ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα φανταζόμουν. Πρώτον, καθένας δηλώνει επιστήμονας και βγαίνει και λέει το κοντό του μακρύ του. Οι επιστήμονες έχουν ένα χαρακτηριστικό, ξέρετε, είναι ειδικοί. Δηλαδή, το να είσαι επιστήμονας δεν σημαίνει ότι ξέρεις για τον κορονοϊό. Μπορεί να μην έχεις ιδέα για τον κορονοϊό, αλλά να ξέρεις για τα υπαίθεια. Κάτι που δεν σημαίνει ότι ο καθένας. Έτσι λοιπόν πάρα πολλοί βιολόγοι, γιατροί βγαίνουν και λένε πράγματα. Οι γιατροί έχουμε ειδικότητες. Οι βιολόγοι μπορεί να ξέρει πολύ καλά πώς ζει, μάλλον πώς κινείται ένας ιός, αλλά δεν έχει ιδέα πώς μας αρρωσταίνει. Ούτε και πώς μπορούμε να το προβλέψουμε. Είναι δηλαδή ο καθένας βγαίνει και λέει ότι... Μάλλον πολλοί βγαίνουν και λένε ότι να είναι, χωρίς να έχουν κάποια ιδιαίτερη αντίληψη. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι δεν έχουν αντίληψη για τις διεθνείς διαδικασίες. Εγώ το ξέρετε, εξάλλου με ρωτήσατε και πριν, ήμουνα πολλά χρόνια και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και συμμετείχα και στους οργανισμούς αξιολόγησης για την αποζημίωση, τη UNETA. Mm-hmm. Αλλά ήμουνα και σε διάφορα τέτοια διεθνή φόρα για την ανάπτυξη φαρμάκων και βιολογικών απειλών. Θέλουμε πάρα πολύ χρόνο για να εγκριθεί ένα φάρμακο, γιατί το φαινόμενο, η ασφάλεια είναι πολύ, πολύ, πολύ σημαντικός παράγοντας. Δηλαδή τώρα βγήκε ο Πούτιν, ας πούμε, και λέει το δοκιμάσαν 15 άνθρωποι. Τώρα δηλαδή αυτό για την ευρωπαϊκή νομοθεσία θεωρείται ανέκδοτο. Τίποτα, 15 είναι τίποτα. Δηλαδή πες ότι δεν το έκανε. Χρειαζόμαστε για αρχή καμιά χιλιάδα ανθρώπους που θα εκτεθούν σε διπλά-τυπλά πειράματα. Και μετά οι ίδιοι πρέπει να εκτεθούν και στον βλαπτικό παράγοντα για να δούμε πόσο προστατεύονται και σε τι φάση. Δηλαδή κολλάνε λιγότερο, κολλάνε κανονικά αλλά νοσούν λιγότερο, κολλάνε κανονικά, νοσούν το ίδιο και πεθαίνουν λιγότερο. Δηλαδή το εμβόλιο δεν μετριέται ένα πράγμα, μετριούνται διαφορετικά πράγματα. Mm. Ανάλογα λοιπόν τι θα κάνει είναι και το εμβόλιο ή το φάρμακο ή οτιδήποτε. Αυτό λοιπόν είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Τώρα όσον αφορά σε αυτή την ίωση, έχουμε κολλήσει πραγματικά, δηλαδή εγώ απορώ από την αρχή και το έχουμε συζητήσει και μαζί ξανά. Δεν ξέρω γιατί ασχολούνται ειδικά με τον κορονοϊό. Οι βιολογικές απειλές, δηλαδή οι επιδημίες, είναι εδώ και εκατομμύρια χρόνια, είναι χαρακτηριστικό μας. Στο DNA των ανθρώπων έχουμε τόσα φράγματα DNA ιών που μας έκαναν αυτό που είμαστε, που πλέον δεν ξέρουμε αν είμαστε πιο πολλοί ή πιο πολλοί άνθρωποι. Δηλαδή φανταστείτε ότι στην εξέλιξη μια μαϊμού μπορεί να κόλλησε μια ίωση και το DNA του συγκεκριμένου ιού να μας έδωσε τη δυνατότητα να μιλάμε.
Ωστόσο δεν είναι πρωτοφανές αυτό, δηλαδή τόση νεκρή ανά τον κόσμο μέσα σε λίγους μήνες.
Όχι, καθόλου. 600 εκατομμύρια πεθαίνουν ούτως ή άλλως από κάθε αιτία σε όλο τον κόσμο. 600 εκατομμύρια. Και δηλαδή και 2 και 3 και 5 εκατομμύρια και 6 εκατομμύρια είναι τίποτα μπροστά στο συνολικό αριθμό θανάτων. Αυτό ξέρετε τι γίνεται. Έχω την αίσθηση ότι προσπαθούν να μας τρομοκρατήσουν. Λες και οι άνθρωποι δεν πεθαίνουμε. Όχι. Οι άνθρωποι πεθαίνουμε. Είμαστε γεννημένοι για να πεθάνουμε. Ίσως είναι το μοναδικό σίγουρο στη ζωή μας. Αλλά από εκεί και πέρα είναι τι ποσοστό και για ποιο λόγο. Αυτό λοιπόν που ουσιαστικά έχει προκαλέσει αυτός ο ιός δεν είναι παραπάνω θάνατοι, όσο και να προσπαθούμε να το τραβήξουμε από τα μαλλιά. Αυτό που έχει δείξει αυτός ο ιός είναι η κατάρρευση των συστημάτων υγείας. Δηλαδή, όταν αρρωσταίνουν πολλοί και αυτοί αρχίζουν να καταναλώνουν υπηρεσίες υγείας, μετά πεθαίνει το έμφραγμα που δεν θα βρει κρεβάτι, πεθαίνει η γρίπη που δεν θα βρει κρεβάτι, πεθαίνει η πνευμονία που δεν θα βρει κρεβάτι. Καταλάβατε, δηλαδή δεν είναι θάνατοι εξαιτίας του κορονοϊού επί το κόλλησης. Είναι λόγω του κορονοϊού επειδή βρέθηκε στην κατάσταση.
Τώρα,
λοιπόν αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε δεν είναι, ψάχνουμε εμείς τώρα το φάρμακο και το εμβόλιο, προσπαθώντας να κάνουμε κάτι ανάλογο με τους σεισμούς, ένα σύστημα να προβλέπει τους σεισμούς. Από ό,τι θα θυμάστε δεν έχουμε βρει ακόμα, εδώ και πολλά χρόνια να το ψάχνουμε. Και τι κάνει όμως ο σοφός άνθρωπος? Κάνει καλύτερες κατασκευές. Ποιος το έκανε αυτό? Οι Ιαπωνέζοι. Γιατί δεν μιμούμαστε τους Ιαπωνέζους? Το ίδιο λοιπόν είναι και τα συστήματα υγείας. Αντί λοιπόν να καθόμαστε να ψάχνουμε για τον σοφό επιστήμονα που θα μας φέρει το εμβόλιο ή το φάρμακο, ας στήσουμε αυτό που μπορούμε. Ένα καλό σύστημα υγείας. Να μην καταρρεύσει. Που σημαίνει ότι αν κάποιος νοσεί, να υπάρχει οικογενειακός γιατρός που τον ξέρει, που με ένα τηλέφωνο ή με ένα email θα πάει και θα τον δει, θα υπάρχει νοσηλεύτρια και ακόμα καλύτερα επισκέπτρια υγείας που θα γυρίζει τα σπίτια και θα βλέπει ποιος μπορεί να είναι άρρωστος, που θα παίρνουν δείγματα, που θα προλάβουν τους ανθρώπους στα σπίτια τους, για να μην φτάσουν στα νοσοκομεία και καταρρεύσουν το σύστημα υγείας. Όλο το κόλπο είναι αυτό. Γιατί ο ιός αυτούς που είναι να πάρει θα τους πάρει. Τελείωσε. Καταλάβατε, δεν πρόκειται να ανασταλεί ούτε αύριο ούτε μεθαύριο. Μέχρι να βρεθεί εμβόλιο, εμείς του χρωστάμε. Μπορεί να είχαμε 200 θανάτους, αν ήταν να έχουμε συνολικά 5.000, θα τους έχει τους 5.000. Ναι, καταλάβατε, δεν υπάρχει τρόπος να το γλιτώσουμε.
Καταλαβαίνω το σκεπτικό σας, κύριε καθηγητά. Ένα τελευταίο ερώτημα. Αναφερθήκατε πριν στη γρήπη και θέλω να μεταφέρω αυτό που ακούγεται πολύ τελευταία. Άτομα που τα προηγούμενα χρόνια δεν εμβολιάζονταν για τη γρήπη, φέτος θα το κάνουν θεωρώντας ότι θα τους παρέχει μια προστασία, μια επιπλέον προστασία, προκειμένου να αποφύγουν ένα εκρηκτικό μείγμα. Τι λέτε?
Όχι. Αυτό είναι βλακεία. Δικαίως φέτος. Μ' ακούτε?
Ναι, βέβαια.
Δικαίως φέτος να εμβολιαστούν, γιατί εάν κολλήσουν γρήπη, και η γρήπη ξέρετε είναι πραγματικά πολύ πιο θανατηφόρα από τον κορονοϊό, τότε θα χρειαστούν νοσοκομείο. Αν δεν θα βρουν αν έχουν γεμίσει τα κρεβάτια από κορονοϊό, θα πεθάνουν λόγω της γρήπης. Γι' αυτό το λόγο εμβολιαζόμαστε για τη γρήπη, ώστε να μην νοσήσουμε.
Είναι αυτό που λέτε, θωρακίζουμε όπως και στους σεισμούς τα κτίρια, ακριβώς, τον οργανισμό.
Ακριβώς. Είναι αυτό που λέω και προσπαθώ να πω τόσο καιρό, αλλά δεν ξέρω ποιοι ακούν, είναι το πιο απλό και το πιο σίγουρο. Καθίστε και κάντε πράγματα που γίνονται. Μην προσπαθείτε να βρείτε πράγματα που δεν γίνονται, γιατί μπορεί να χάσουμε το χρόνο μας και να γίνουμε γύρω-γύρω και να μην είναι σίγουρο ότι το έχουμε. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι καλώς φυσικά γίνονται οι έρευνες, γιατί έτσι πάει μπροστά ο κόσμος, αλλά μην περιμένουμε από την έρευνα για αύριο. Για αύριο αυτό που χρειαζόμαστε είναι 7.200 συμβάσεις με ιδιωτικούς γενικούς γιατρούς για να καθίσουν να καταγράψουν τους φακέλους υγείας του πληθυσμού και να έχουμε επιτέλους και εμείς ηλεκτρονική υγεία. Και το δεύτερο πράγμα είναι οι Δήμοι και οι κοινότητες να αναλάβουν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ώστε επειδή ξέρουν καλύτερα τις περιοχές τους και ανάλογα με τις ενορίες που ψηφίζουμε ή με κάποιο άλλο τρόπο έτσι που έχουμε χαρακτηρισμένες περιοχές και πληθυσμούς, να μπορέσουμε να κάνουμε δράσεις, βοήθεια στο σπίτι και παροχής φροντίδας στο σπίτι. Δηλαδή, ο Δήμος που θα έχει επισκέπτριες υγείας θα παίρνει εντολή η υπηρεσία υγειονομική του Δήμου από τον οικογενειακό γιατρό ότι έχουν 5 παππούδες στις τάδε οδούς. Και τάδε αριθμούς. Πηγαίνετε να δείτε κατά πόσο χρειάζονται φροντίδα. Γιατί για να μην έρθουν καν στο ιατρείο και κολλήσουν τους αρρώστους. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν έτσι τους βρίσκω, τους εντοπίζω και τους παρέχω υπηρεσίες υγείας κατοίκων. Όλο το κόλπο είναι πώς θα καταφέρω αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ξεκινήσει ίσως να νοσούν. Πρώτον, να μην έρθουν σε επαφή με άλλους και κολλήσουν πιο θανατηφόρες μορφές. Άρα λοιπόν, καλώς κάθονται σπίτια τους, αλλά εκεί δεν μπορώ να τους πω κάθε σπίτι σου και πρέπει να πεθάνει σπίτι σου. Είναι αμαρτία. Πρέπει λοιπόν εγώ στο σπίτι να τον φροντίσω. Και μάλιστα όχι να τον φροντίσω για τον COVID και τα φάρμακά του και την ίωση, αλλά να τον φροντίσω γενικά. Να μην τον γλιτώσω από τον COVID και πεθάνει από χολέρα. Χρειάζεται λοιπόν έναν παππού, κάποιος να πάει να του καθαρίσει. Κάποιος να πάει να του ψωνίσει. Να μην αναγκαστεί να πάει στο σούπερ μάρκετ και μετά του λες όχι, βάλε μάσκα, βγάλε μάσκα. Να μην πάει στο σούπερ μάρκετ. Καταλάβατε. Να πάει ένας υγιής στο σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι όλο το κόλπο.
Κύριε Κούβα.
Άρα λοιπόν εμείς. Ναι,
παρακαλώ, ολοκληρώστε.
Αυτό λοιπόν που λένε πολλοί ότι να ανοίξουν τα σχολεία, μην ανοίξουν τα σχολεία. Προφανέστατα πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία. Είναι βλακώδες να μην ανοίξουν τα σχολεία. Γιατί το παιδί δεν κινδυνεύει. Δηλαδή η πιθανότητα να πεθάνει παιδί από COVID είναι η ίδια με το να. Πολύ μικρότερη από το να έχει τροχαίο το σχολικό λεωφορείο στο οποίο το βάζουμε ενίοτε. Είναι πιθανότητα σαν να του πέσει κεραμίδι στο κεφάλι έτσι, για να ξέρουμε από τι κινδυνεύουν τα παιδάκια. Όχι ότι δεν κινδυνεύουν καθόλου, αλλά είναι ό,τι πιθανότητα έχει από κεραμίδι στο κεφάλι. Δηλαδή καθίστε, υπολογίστε πόσα παιδάκια ξέρετε που να σκοτώθει γιατί έπεσε κεραμίδι στο κεφάλι, κεραυνό σας. Και το δεύτερο είναι ότι αν δεν ανοίξουν τα σχολεία, οι γονείς δεν μπορούν να δουλέψουν. Δηλαδή ο ένας από τους δύο γονείς θα πρέπει να μην δουλεύει και να κάθεται να κοιτάζει τα παιδάκια του. Που σημαίνει ότι για μια μέση οικογένεια που δεν έχει το εισόδημα που εξασφαλίζει ένας παμπάς ή μια μαμά μόνο και ο άλλος να κάθεται στο σπίτι. Σημαίνει ότι ουσιαστικά όλοι αυτοί οι γονείς θα πρέπει να μην εργάζονται, που σημαίνει ότι και η εργασία τους θα μένει πίσω ή θα πρέπει να αντικατασταθούν και δεν θα συμπληρώνουν το εισόδημά τους. Η φτώχεια είναι χειρότερος παράγων θανάτου από οποιαδήποτε ίωση. Πρέπει λοιπόν εμείς να το εξασφαλίσουμε. Καταλάβατε. Και θα μου πείτε, μα αν έρχονται σε επαφή με τους παππούδες, με τα παιδάκια θα έρχονται σε επαφή με τους παππούδες, από την στιγμή που θα θέλουν οι γονείς να δουλέψουν.
Ναι, βέβαια.
Αν όμως τους απομονώσουμε τους παππούδες με σωστές υπηρεσίες υγείας στο σπίτι, ωραία, για 3-4 μήνες δεν θα δουν τα εγγόνια τους, αλλά δεν πέρα κάτι και ο κόσμος θα είναι όλη μια χαρά.
Κύριε Κούβελα.
Γι' αυτό σας λέω, είναι πολύ εύκολη λύση. Δεν ξέρω για ποιο λόγο κυνηγάμε αλλού.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ σημαντικά τα όσα ακούσαμε. Εύχομαι να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Καλή συνέχεια.
Εγώ σας.
Γεια σας.